Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 25. oktobar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Počele konsultacije o formiranju građanskog pokreta u Crnoj Gori, najavljuje Dritan Abazović. I Bjelorusija zabranila uvoz mesa iz Crne Gore. U Ukrajini s jutra parlamentarni izbori. Direktor Googla oborio svjetski rekord Baumgartnera u skoku padobranom. Zimsko računanje vremena počinje noćas. Naš gost ove sedmice je direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raunić.
Ukupna klima kada je u pitanju bezbjednosti rad novinara, a sa druge strane i ovih paradržavnih medija, više nego zabrinjavajuća, i na tome se svi kao društvo moramo pozabaviti. Naravno, prvenstveno mora doći poruka iz same zajednice, i sama zajednica je drastično podijeljena, i sama zajednica je također veoma osvaštena na jednu ili na drugu strani, tako da je to jedna klima koja je zbilje zabrinjavajuća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši funkcioner pozitivne Dritan Abazović izjavio je da su počele široke konsultacije o formiranju nove političke organizacije koja najvjerovatnije neće funkcionisati kao partija, već kao građanski pokret, pišu vijesti. Abazović je istakao kako će ta organizacija biti alternativa koja nedostaje Crnoj Gori, jer će insistirati na promociji evropskih vrijednosti i standarda i snažno podržavati integracione procese Crne Gore. Ukoliko se, kako je rekao, sve kockice slože, Abazović najavljuje da će biti pozitivnih iznenađenja u javnosti. Bjelorusija je privremeno zabranila uvoz goveđeg i svinjskog mesa i mesnih proizvoda iz Crne Gore. Zabrana je uvedena nakon što je iz Rusije saopšteno da se na carinskom prostoru koje dijele i sa Bjelorusijom preko Crne Gore reuvozi meso sa evropskog tržišta koje je pod embargom. Savjet crnogorske nacionalne manjine bit će sjutra prvi put u istoriji izabran u Beogradu, čime će biti omogućena, kako se navodi, afirmacija i zaštita pojedinačnih i kolektivnih identitetskih vrijednosti Crnogoraca u Srbiji. Nacionalna udruženja Crnogoraca Srbije formirala su jedinstvenu listu budućeg nacionalnog savjeta, na čijim je čelu slikar Ratko Šoć, a za koju će se glasati na sjutrašnjoj elektorskoj skupštini. U Beogradu je noćas u svom stanu nakon teške bolesti umro bivši direktor C Marketa Slobodan Radulović. Radulović je bio u kućnom pritvoru u koji mu je odredio sud, jer je bio prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora zbog primanja mita u okviru slučaja poznato kao stečajna mafija. Radulović se nakon 8 godina bjekstva 12. aprila predao pravosudnim organima Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Veći dio Ukrajine s jutra glasa na prijevremenim parlamentarnim izborima, na kojima će prema anketama najveći broj glasova odnijeti blok predsjednika Petra Porošenka, mada je ulog veći od sastava buduće vlade, sam opstanak države. Izbori izvjesno neće biti održani na Krimu, koji je Rusija anektirala u martu, i regionu Donbasa, gdje su proruski pobunjenici proglasili sopstvenu republiku. Direktor Googla Alan Justas juče je u potpunoj tajnosti skočio padobranom sa visine od gotovo 42 kilometra i postavio novi rekord, samo 2 godine nakon skoka Felixa Baumgartnera, koji je skočio sa visine od 39.044 metra. Justasov pad sa ivice svemira do zemlje trajao je 15 minuta. Od epidemije virusa ebole u 8 zemalja umrlo je 4.922 ljudi od 10.141 inficiranog. Najnoviji su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u Gvineji, Liberiji i Sierra Leone.
slobodnaevropa.org.
I uobičajeno na početku subotnje emisije slijedi podsjećanje na pojedine događaje koji su je obilježili. Najtraženiji crnogorski bjegunac Safet Kalić, osumnjičen da je jedan od vodećih narkodilera u Crnoj Gori, poslije 4 godine skrivanja pod lažnim imenima i na tajnim adresama, iznenada je uhapšen u Beču. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
U momentu lišenja slobode Kalić Safet je koristio kosovska identifikaciona dokumenta, pasoš izdat na ime Murik Rifat, rođen 70. godine u mjestu Lipjan, Kosovo. U saradnji crnogorske i kosovske policije je prethodno potvrđen lažni identitet i kosovska dokumenta koja koristi Safet Kalić kako bi izbjegao hapšenje po međunarodnoj potjernici, što je omogućilo njegovo hapšenje u Austriji.
Novinare na konferenciji za novinare interesovalo da li je vođena istraga o Kalićevoj prisnosti sa službenicima bezbjednosnog sektora, budući da su pojedini visoki zvaničnici Agencije za nacionalnu bezbjednost prisustvovali njegovoj svadbi još davne 2000. Slavko Stojanović, direktor uprave policije.
To je u nadležnosti pravosudnih institucija i suvišno da je o tome komentariše.
Dok se čeka Kalićevo izručenje Crnoj Gori, u međuvremenu bi sud u Bijelom Polju 3. novembra trebalo da izrekne presudu njemu, supruzi Amini i bratu Mersudinu, za krivično djelo pranja 8 miliona eura stečenih švercom droge. Kako će hapšenje uticati na postupak protiv Safeta Kalića, pitali smo njegovog advokata Dragoljuba Đukanovića.
Sad se može desiti da vijeće odluči da preotvori glavni pretres ili će možda i izreći presudu toga dana. Tu su malo te procesne mogućnosti. Vijeće sada potpuno otvorene. Da li će čekati ili će izreći, ja ovoga časa ne bih mogao da znam.
U regionu je odjeknula vijest da se jedan od najdugovječnijih gradonačelnika, kontroverzni prvi čovjek glavnog grada Hrvatske, Milan Bandić, našao iza rešetaka. Iako je bio poznat po svojim brojnim javnim gafovima, Bandić je od 2000. gotovo 15 godina uživao povjerenje većine Zagrepčana. Sada se našao na meti USKOK-a zbog sumnje da je umješan u korupcionaška djela i da je zloupotrijebio službeni položaj. Evo kako je sve to prokomentarisala zagrebačka novinarka Ines Šaškor.
Milan Bandić svojevrsni je junak ovoga doba. Pravi renesansni tranzicijski čovjek. Je li kriv pred zakonom, nije na novinaru da sudi. Ali da je od politike i od rada za opće dobro napravio cirkus, napravio je. Bandić je pao u trenutku najveće, gotovo apsolutne moći. Zagreb se za vrijeme nekoliko gradonačelničkih mandata Milana Bandića promijenio. Izgrađene su stotine kilometara novih cesta, nova stambena naselja i poslovne zone, deseci vrtića i škola, sportske dvorane, kulturne ustanove. Međutim, sve što se radilo bilo je predmet žestokih osporavanja i sumnji u ozbiljnu sistemsku korupciju.
Nakon izvještaja Europske komisije o napretku, Europska unija očigledno konkretizuje obaveze koje bi Crna Gora trebalo da ispuni u narednom periodu. Tako se ponovo oglasio njen prvi predstavnik u Podgorici, Mitja Drobnić, istakavši značaj presuda za korupciju na visokom nivou.
Presude u slučajevima korupcije na visokom nivou su nešto što Europska unija očekuje od Crne Gore, poruka je šefa delegacije Europske unije Mitja Drobnića, koji je u razgovoru sa crnogorskim pregovaračima istakao da je Europskoj uniji najviše zasmetalo to što u Crnoj Gori do sad nije bilo financijskih istraga, kao ni instrumenata za trajno oduzimanje imovine.
No, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta, smatra da za sve to u vladi neće imati političku volju.
Problem je taj što gospodin Đukanović i njegova vlada ne žele da izgubi poluge kojima drže Crnu Goru zarobljenu već 25 godina. Sve dok to ne shvate naše kolege iz Evropske komisije, oni će da se čude dnevno, da nas podsjećaju, da od nas traže da se promijenimo. Međutim, kao što ste čuli od gospodina Đukanovića, njega i DPS već uhvatio zamor od eurointegracija, jer je svjestan činjenice da više nema zamajavanja ni građana, ni Evropske komisije, već da se mora krenuti u konkretne zadatke.
Ubistva, ranjavanja, pucnjave, eksplozije, razbojništva, ali i takozvane sitne krađe postala su svakodnevica u Crnoj Gori. Na meti se nedavno našla čak i poljska ambasadorka, iz čije su kuće u podgoričkom naselju Donja Gorica lopovi odnijeli laptop i lične stvari. Radivoje Nikčević iz vladajućeg DPS-a kaže da se sve to događa i u regionu.
Kradu se turisti, obijaju se stanovi, kradu se vozila i kradu se državna dobra, vidjeli ste i šahte, dalekovodni stubovi i tako dalje. Čini mi se da je to pojava koja bi trebala da zaokupi ukupnu pažnju kako državnih organa, tako i nas svih građana.
Azra Jasavić iz pozitivne Crne Gore odgovornost za pogoršanje bezbjednosne situacije vidi prije svega u institucijama.
Mislim da sasvim sigurno sve to pokazuje da institucije sistema ne rade svoj posao kako treba i da se tu nešto pod hitno mora preduzeti i na bilo koji način kadrovski osnažiti kompletno podgorički reon, jer su tu problemi najjasnije, najvidljivi i najproblematičniji.
A šta kažu građani? Koliko se osjećaju bezbjednim?
Odmah da kaže, niko se ne sjeća bezbedno. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete, uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađe i to je katastrofa. Niste bezbjedni u kuću, a kamoli što, otkud znam što sad može biti, će li ko doći da... Ali što može policija tu? Ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi komentar na događaje ove sedmice. Kao što ste čuli na početku emisije, naš gost je Boris Raonić, izvršni direktor nevladine organizacije Građanska alijansa. Gospodine Raoniću, da u komentarisanju događaja sedmice pođemo od njenog kraja. Ugledna američka nevladina organizacija Freedom House osudila je u pismu premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću kršenja slobode štampe, pritiske i, kako se navodi, jačanje prijetećeg okruženja za nezavisne medije, pozivajući vladu da poštuje međunarodne standarde slobode medija. Kako vi to tumačite?
To posljednje pismo premijeru Crne Gore uopšte nije iznenađujuće, ukoliko se samo posjetimo da je svega prije par dana u Progress Reportu jedna od najoštrijih osuda bila Remain Serious Concern, znači ostaje ozbiljna zabrinutost po pitanju medijskih sloboda u Crnoj Gori. To je nešto što je, dakle, više puta rečeno sa bukvalno svih međunarodnih adresa od strane civilnog sektora u Crnoj Gori, i to je pitanje na kome se u narodnom periodu naša vlada mnogo ozbiljnije mora pozabaviti, i to ne samo iz ugla napada i bezbjednosti novinara i uslova njihovog rada, već i ukupne medijske klime kako se pravi u Crnoj Gori. To je, evo, vidjeli smo i ovih dana kako se radi privatizacija pobjede i kako premijer veliča taj list, a svi znamo kako se on ponašao recimo sadnji u prethodnih dvije decenije. Naravno, moramo se posjetiti i situacije sa javnim servisom, odnosno i situacije u samom javnom servisu, tako da je ukupna klima kada je u pitanju bezbjednost i rad novinara, a sa druge strane i ovih paradržavnih medija, više nego zabrinjavajuća, i na tome se svi kao društvo moramo pozabaviti. Naravno, prvenstveno mora doći poruka i same zajednice, i sama zajednica je drastično podijeljena, i sama zajednica je također veoma osrašćena na jednu ili na drugu strani, tako da je to jedna klima koja je zbilja zabrinjavajuća.
Da pređemo i na ostale događaje ove sedmice, ne znam šta je vama bio dominantan utisak sa javne scene, ali pretpostavljam da vam je u užem izboru svakako hapšenje, i to u Beču, najtraženijeg crnogorskog bjegunca Safeta Kalića, koji se, kao što znamo, sumnjiči da je jedan od glavnih narkobosova u Crnoj Gori. Šta je prvo što ste pomislili kad ste to čuli iz novinarskog ugla, makar bila je to, čini mi se, neočekivana vijest?
Pa bila neočekivana, jer nije kao u nekim prethodnim sličnim slučajevima u regionu Crne Gore nekih najava u tom pravcu bilo. Ono što mene svakako u toj kompletnoj priči tangira, to je reakcija samih građana na ovo hapšenje. To je nešto što se previše puta ponavljalo. Ukoliko se samo podsjetimo situacije kada je Šarić hapšen i kako su njegovi prijatelji reagovali, kako sada reaguju Rožajci po tom hapšenju, i da li ljudi obični ili većinski živali doživljava te ljude kao kriminalce i onakve kako bi trebalo da doživi, a očigledno ne doživljava, e onda to govori kako je stanje svijesti u ovoj državi, kako je stanje svijesti u ovom narodu, i ko je taj koji treba sutra da traži neke promjene na bolje, da gura naprijed. I to je nešto što svakako me najviše zabrinjava. Jedan kriminalac manje ili više, odnosno u zatvoru ili van zatvora, je nešto što nije tolika drastična promjena, ali sama svijest građana po pitanju kriminalaca i njihove percepcije onoga čime se bavi je nešto što najviše zabrinjava, i to je nešto čime se također moramo kao društvo pozabaviti, a situacija je više nego alarmantna. jer ja ne vidim da takva, da je tako nešto može se naći ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni ne znam u Makedoniji, a u Crnoj Gori je to zbilja više nego alarmant.
I kad već pravimo ta poređenja, ne manje pompezna vijest kada je riječ o borbi protiv korupcije i kriminala u regionu došla je iz susjedstva, koje je već godinu i pol u dvorištu Europske unije. Uhapšen je ni manje ni više nego gradonačelnik Zagreba Bandić. Sve se to pripisuje očitoj političkoj volji hrvatskih vlasti, ali i efikasnosti tamošnjeg USKOK-a, ureda koji je strpao u zatvor i bivšeg premijera Sanadera. Crna Gora, gospodine Raoniću, čeka na usvajanje zakona o specijalnom tužilaštvu i formiranju našeg pandana USKOK-u. Koliko će to po vama ići brzo i da li u međuvremenu očekujete neku učinkovitost novog vrhovnog državnog tužioca?
Reakcije naše vlade, odnosno efikasnost u ovom pitanju, zavise od njihove volje. A ukoliko se samo posjetimo brojnim drugim institucijama, veoma bitnim tokom tradicionalnog perioda, kako je to funkcionisalo, onda ne vidim nikakvu novinu ni sada. To je, prvo se malte ne jedne ili dvije ili tri godine pravi strategija, pravi se analize, uporne prakse, pa se dođe do rješenja da nama treba neki USKOK, pa se onda čeka izrada kvalitetne legislative, pa onda nakon toga podzakonskih akata, pa se to obično desi početkom naredne godine, pa onda nema dovoljno budžetskih sredstava za uspostavljanje te kancelarije, pa onda sistematizacija radnih mjesta, pa onda dolazi do neke promjene u političkoj klimi, pa se dolazi do promjena unutar same institucije. Sve u svemu tu uvijek prođe 5 do 6, 7 godina, a u međuvremenu šta se dešava? U međuvremenu ili ljudi operu novac ili neka krivična djela zastarijevaju ili izgubi se period po pitanju europske integracije, tako da vidim da je malo ista situacija i sada. Mi predugo naravno odugovlačimo s ovim, iako se sjetimo samo kada su počeli i podrška od strane State Departmenta i podrška od Europske komisije kada je pitanje neki pandan USKOK-u, koliko sad traje izrada zakonodavstva, koliko će trajati kasnije izbor tih ljudi i tehničko opremanje tih ljudi i njihovo umrežavanje, transfer znanja iz regiona. Previše vremena je za nešto što se može u vrlo, vrlo kratkom vremenu provesti, a to je nešto što smo vidjeli nebrojeno puta do sada. I kada su pitanje objedinjavanja recimo inspekcija i nekih drugih antikoruptivnih mjera i ombudsmana i mnogih drugih institucija, uvijek je to maltenista priča i to je neka taktika koja očigledno prolazi kod naših vlasti.
I kad govorimo o toj taktici, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, još jednom je podvukao kako su nam neophodne presude za korupciju na visokom nivou. Preksinoć čujemo od potpredsjednika vlade Duška Markovića kako je to zapravo širi pojam nego što na prvi pogled mislimo. Opozicija sve prevodi kao očiti nedostatak snage vladajuće garniture, pošto bi, kako navode premijeru Đukanoviću, bilo teško da pogleda u oči pojedinim svojim najbližim saradnicima koje bi navodno morao da procesuira. Krije li se iza zamora u procesu europskih integracija izostanak zapravo stvarne političke volje da se krene u odlučne reforme?
Naprosto to nije nikakav zamor nekih ljudi koji su bili aktivni u procesu integracija, jer oni nisu imali kada da se umore, niti su imali nekoliko prevelike neke aktivnosti da bi moglo doći do zamora. Naprosto došli smo u trenutku kada neke stvari moraju da se urade ili ako se ne urade proces će biti blokiran. Ponavljam, za sve one koji su pročitali izvještaj napretku, tamo je veoma jasno precizno ono što su prije zvalo krupne ribe, sada se to zove korupcija na visokom nivou, a kada se kaže na korupcija na visokom nivou, onda tu naprosto nema preveliki broj ljudi s kojima se može suočiti. Previše je afera otvoreno u Crnoj Gori, previše imena je poznato i prosto je zbilja fascinantno da tužilaštvo do sada nije našlo za shodno nijednu od tih ličnosti da procesuira, iako u maloj Crnoj Gori imate ne sve jasno. Sa druge strane, manji koalicijni partner također nemošto prebacuje loptu na drugi teren i dalje ostaje u koaliciji sa DPS-om i čak i neke ključne pologe ima u svojim rukama ili kod izbora vrhovnog državnog tužioca, tako da kompletna vlast je ovdje odgovorna, će tih brzih hapšenja, to je neko drugo pitanje, ali opet i na opoziciji, na nama u civilnom sektoru da izvršimo dodatni pritisak, mislim da sada to ne radimo na pravi način, već se to vodi više neka populistička priča u cilju nekih razračunavanja, ne neka suštinska kvalitetna koja bi onda, kada se dobro pojasni građani međunarodne zajednice, ne bi moglo više da se dogovlači s onim što je neminovno, ono što se mora morala desiti u Crnoj Gori, a sjetimo se kako je to išlo u svim drugim zemljama koje su prošle ovaj put kao Crna Gora.
I na samom kraju, ako je moguće, kratko da mi odgovorite na pitanje koje više zalazi u političku analitiku. Ono što je u fokusu je najavljeni aneks koalicionog sporazuma DPS-a i SDP-a koji je prolongiran. Mislite li da nakon ponovnog paktiranja te dvije partije u glavnom gradu, redefinisanje koalicionih odnosa na državnom nivou može da donese nešto kvalitativno novo, odnosno da lider SDP-a Ranko Krivokapić, kako neki primjećuju, ima šansu za popravni i kormilo odlučnije usmjeri ka Briselu kako bi Crna Gora konačno postigla opipljive rezultate u vladavini prava?
Ja mislim da je to nerealan scenarij. U Crnoj Gori mi imamo vlade kontinuiteta maltene u zadnje dvije decenije. Nijedna nova vlada nije pokazala bilo kakav diskontinuitet u odnosu na prethodnu vladu. Čak i ova nova rekonstrukcija koja se desi, ona će više biti pitanje nekih kadrovskih rješenja, nekih unutarpartijskih nemogućih razračunavanja, ali slaganje u skladu sa političkim utjecajem unutar političkih partija, a ne više neko sistemsko zalaženje u neke probleme koji opterećuju ovo društvo. Tako da ova vlada će sa ovim kapacitetima kakve ima do sada, nažalost, sa takvom situacijom u poziciji, malo više relaksirana nego što bi trebalo i ostaje maltene jedini taj pritisak od strane međunarodne zajednice da se neke stvari guraju naprijed. A što se tiče nekih drastičnih promjena, naprosto ih ne može biti, jer ukoliko vidimo da odmah nakon imenovanja samog vrhovnog državnog tužioca, odmah čak i na njim postoji taj mač optužbi za određene koruptivne radnje, ukoliko se samo sjetimo njegov tim iz specijalnog tužilaštva koji nasljeđuje, kako je radio svoj posao i koliko je tih presuda koje su optužnih akata koje su pripremili završilo pravosnažnim presudama, maltene ni jedna, e onda osuđujuća, onda znamo u kakvom situaciji kadrovskom i političkom i svakom drugom u Crnoj Gori i tu očigledno ćemo morati sačekati ovaj neki naredni period za neke drastičnije promjene, a mislim da je to scenarijo koji će biti veoma sličan onome Hrvatskom, da maltene pred sami ulazak u Evropsku uniju možemo očekivati neke radikalnije poteze i radikalnije promjene na samoj političkoj sceni i strukturi vlasti Crne Gore.
Bio je to intervju sa Borisom Raonićem, izvršnim direktorom nevladine organizacije Građanska alijansa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz Srbije. Suzbijanje kritičke svijesti i skoro potpuna tabloidizacija većine medija, to je sumorna slika javne sfere u Srbiji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. Čulo se između ostalog od učesnika tribine pod nazivom Klizavi teren javne riječi, koju je o položaju medija i novinara u Srbiji organizovao libertarijanski klub Libek. Iz Beograda Mila Nešić.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udar na vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji osim formalnih opomena nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airwaysa i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čovjeka da je pedofil. Pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao pa to je podno nekoj priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti. Da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa Arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića. Tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a Beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan – cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Prostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje BIRNA, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba se baviti medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba se baviti? I tako dalje. To je tema solidarnosti. Znači, solidarnosti koja naravno ne postoji. I ne postoji naravno u društvu, pa ne postoji naravno ni među novinarima. Znači, oni ne prisustvuju ovakvim skupovima, znate. Ovakve teme su im potpuno dosadne i možda su dosadne zaista, ali naravno njih nećete dobiti. Zašto? Pa zato što je sve u redu. Dakle, i ovo što mi govorimo, pa to je neki naš utisak prema njihovom stanovištu.
S obrazloženjem poboljšanja stanja u medijskoj sferi, ali i praćenju evropskih standarda, Srbija nedavno usvojila set medijskih zakona, koje su vlasti ocenile kao reformske. Rad na njima trajao je čitavih 6 godina, ali kada su stupili na snagu, nisu doneli gotovo nikakve pomake, konstatuje Branko Čečin iz Centra za istraživačko novinarstvo. Sloboda izražavanja je neprestano na udaru, kaže on.
Nemo ni jedan zakon o tome šta će se desiti onome ko ugrožava ili sputava slobodu izražavanja. Nisam primetio da iko stradao zbog toga u ovoj zemlji. Mislim da je čitavo društvo, pa i civilni sektor su potpuno hipnotisani, na neki način paralisani, utrnuli i ne postoji organizovani otpor ugrožavanju naše slobode izražavanja.
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu, međutim epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarala ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kad. Onda ona rekla, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civiliziranim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Znači, pritisak i o čemu smo mi razgovarali, baš me zanima. Čujem, nismo razgovarali o programu. O čemu smo razgovarali? I pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U odjavi emisije, poštovani slušalci, podsjetimo, zimsko računanje vremena počinje noćas pomjeranjem kazaljki na časovnicima sat unazad. Bilo bi to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Ionićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.